habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington waa habeen arbaca bisha abril ay ku beegantahay lix sanadka laba kun labiyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaabban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan qodobadan idaacadda caawa idinku hayo waxaa ka mid a guddiga heerka federaal ee doorashooyinka dalka soomaaliya oo sheegay in maanta xildhibaano kale ay siiyeen shahaadooyinkii xubinnimada baarlamaanka soomaaliya
runtii marxaladan hadda la taagay oo dhanku taagan yahay waxay mudan tahay in broceska socda laga dejiyo xildhibaanadana ay dhikaaradoo ay qaataan ay broceskan ay boobsiiyaan si dalka looga saaro taagtaaga iyo caqabadaha taagan oo aan arko in doorasho in la aado ay xal u tahay dhammaan caqabadaha taagan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo ku saabsan heerka fursadaha shaqo ee dumarka soomaaliya
wallaahi dee horta wax kasta waa calaf laakiin waxaan u malaynayaa wiilasha jaanis badan inta badan wiilasha shaqooyin badana waxay helaan aan gabdho ka shaqayn karin marka waxaasaan aniga isleeyahay wiilasha jaanis badan markaanu fiiriyo dee wiilasha shaqo raadinaya gabdhaha shaqo raadinaya inta badan wiilasha la doortaa markaa qiyaasto laba sano saddex sano shaqo waa raadinayay
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhawaada dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ay guddiga gurmadka suuqa waaheen magaalada hargeysa ku dirtay lacag gaaraysa $210,700,000 oo dollarka maraykanka sida bartiisa twitterka uu ku sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya mudane mahdi guuleed maxamed lacagtan ayaa isugu jirta $110,700,000 oo dollar oo loogu talagalay barnaamijyada horumarinta somalilan oo hore ay u haysay dowladda soomaaliya iyo 1,000,000 oo dheeraada oo dowladda soomaaliya ku yaboohday kadib markii suuqa waaheyn magaalada hargeysa u gubtay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxaa isaga oo ku sugana suuqa magaalada hargeysa ee waaheyn maanta waxa uu baaq u jeediyey beesha caalamka isagoo ka codsaday in lala soo gaaro lacag gaaraysa $2,000,000,000 oo dollar oo lagu gargaaro buu yidhi ilaa iyo 5,000,000 oo goobo ganacsi oo yaryar kuwa dhexeeyo kuwa weyn oo uu dabku baabi'iyey madaxweyne biixa ayaa sheegay in dabkaasi uu si toosa iyo si dadbanba u saameeyey qoys kasta oo ku nool magaalada hargeysa dabka ayaa ka kacay magaalada hargeysa 1-dii bisha abril waxaana uu baabiiyey suuqa magaaladaasi hargeysa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa la filayaa waa golaha loo dhan yahay nidaahda ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in maalinta baritaay kulan isugu yimaadaan kaasoo la rajaynayo in laga joojiyo xubinnimada golaha xuquuqal insaanka ee qaramada midoobay ee dalka ruushka waxaana lagu eedeynayaa in ciidamada ruushka ay gabootfallo ka geysteen dalka ukrain oo ay ku duuleen waxaa la sheegayaa in ciidanka ruushka ay dad si bareer ahi ugu laayeen magaalada buucha ee dalka ukrain sida guddoomiyaha guddigaasi uu shaaca ka qaaday codbixinta ayaa la xaqiijiyay inay dhici doonto 10-ka subaxnimo maalinta berita iyadoo inta badan xubnaha golahaasi ay isku raacayaan in loo codeeyo in ruushka si ku meel gaar ah looga joojiyo kamid ahaanshiyaha golaha xuquuqda insaanka ee fadhigiisu yahay magaalada geneva dhinaca kale dowladda giriiga ayaa maanta ku dhawaaqday in ay dalkeeda ka eryayso ilaa iyo 12 diblomaasiyiin oo dalka ruushka u dhashay waxaana dalka giriig uu noqonayaa waddankii ugu dambeeyey ee midooda yurub ka tirsan oo amar ku bixiya in saraakiisha dalkaasi ay ka baxaan ee waddanka ruushka u dhashay taas oo ka dhalatay caradii dalalka midooda yurub ay ka qaadeen duulaankii ruushka uu ku qaaday waddanka ukrain mas-uuliyiinta giriiga waxa ay ku dhawaaqeen in 12 xubnood oo ka tirsan ergada diblomaasiyadeed ee iyo qunsuliyadda ruushka uu ku leeyahay dalka giriig ahi loo jaray waraaqda in waddanka aan looga baahnayn sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda hore waxaa sidaasi u sameeyey dalalka jarmalka iyo faransiiska oo isniintii ku dhawaaqay ku dhawaad 75 ruux in ay dalkooda ka ceyriyeen waxana wadamo kale oo ay ka mid yihiin Talyaaniga, Spainiga, Slovenia ay iyaguna raaceen talaabadaasi talaadadii halka midowga Yurub labaantiisu u sheegay in ay wadanka in aan iraade ay joojeen la shaqayntii ay la lahaayeen saraakiil wadanka Ruushka u dhashay oo hay'adasi kala shaqeynaya arrimo dhowra. Markii dunida dhigaystayaal waa nagaynta. Adeen wanaagsan markale dhigaysiyaal halka warkaasi aad kareegaysanayseen waa VOA. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa jeediyay codsi caalami ah oo Soomaaliland ay ku doonayso in lagu deeqo gargaar gaaraya ilaa 2 bilyan oo dollar oo isugu jira gargaar bini'aadnimo iyo taageero lagu gacan qabanayo ilaa 5 kun oo goobood oo isugu jira goobo ganacsi oo yaryar, kuwa dhex iyo kuwa weyn, kuwaas oo baabiyay dabkii 1-dii Abril ka kacay magaalada Hargeysa. Garahan suuqa la yiraahdo Waheen ee magaaladaasi, madaxweynaha ayaa warsaxaafadeed waxa uu ku sheegay in dabkaasi uu saameeyay qoys kasta oo ku dhaqan magaalada Hargeysa si toos ama si dadban uu dabkaasi u saameeyay. Dhinaca kale, wabdi ka socda midowga Yurub, Britain iyo Turkiga ayaa maanta booqday suuqaasi Waheen ee magaalada Hargeysa. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan soo diray.
Wufdiga ka socday beesha caalamka ee booqashada ku yimid suuqa Waheen ee gubtay bartamaha magaalada Hargeysa ayaa waxaa wehelinayay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ee duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed iyo duqa magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa wadajir ugu sheegay wufdigan ka socday midowga Yurub Ingiriiska iyo dowladda Turkiga in khasaaraha halkan ka dhashay uu ahaa mid baaxadle, iyagoo si gaar-gaarana ugu warramay wufdigan beesha caalamka markay ku soo wareejiyeen qaybaha kala duwan ee suuqan uu ka koobna ayaa markii dambena waxa wufdiga la soo mariyay halka ay qaar ka mid ah hooyooyinkii ku ganacsan jiray suuqa Waheen sareebadii ku taalay ee gubatay ay haatan ku iibiyaan khudradda iyo hilibka. Geesta kale waxaa jira dad weli iyagu goobahoodii ganacsiga rajo ka qaba, iyadoo qaar ka mid ah ganacsatada suuqan ku ganacsan jiray oo baqara iyo bacadlaba ku lahaa ay u sheegeen V O A in dhibaatadii ka dhacday suuqan oo ahayd mid baaxad leh, haddana ay ku kalsoon yihiin in suuqu ka soo kaban doono. Maayorka magaalada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa wafdiga u sheegay in ay u baahan tahay Soomaaliland in gacan laga siiyo si dib loogu dhiso suuqan. Badiba ganacsatada dharka iyo kabaha iibiya ayaa isu diyaarinayay badeecadihii la xidhiidhay ciidda, iyadoo bisha Rabadaana safaradii bilowgii hore la diray oo soo gaaray ay suuqan ku gubteen. Sida ay VOA u sheegeen, qaar ka mid ah dadkii aan maanta kula kulmay iyaga oo meheradahoodii oo gubtay dul jooga.
Almagaa waxa Cabdillaahi Aadan, wallahi bibleeshin aad u farabadan, iminka aan diyaar meheraday oo keliya ka warmo dadka anaga noo shaqeynaya ka shaqeynaya meheradaha ilaa dhowr iyo soddon qof wey oo ninka sabo qoys lahaa qoyskiina intaas oo qofa ka sii farcamay halka baqaarkii hortay baqaaradu dhammaan wax gaarsiiyay dad danyara oo kaariyoriyaala oo midka salka ku ceeshiyay garbarrata iyo xataa kaariyoraasha dadka xamaalaya marka ummadan oo garaasay meesha ka ceeshaysa ayaa dhammaantood bil camal maanta kumaan kun qofa bil camal marka taajirinta laga reebay dadku haystay waxa ka daran dadka danyarta ay waxba aan haysanin maanta meel meesha ka tagen aan haysanin wax badbaadin aan jirin
sidee aad jamaa
fadhiyo adigu ma meheradan baad lahayd mise wax ka mid ahayd
dadkii shaqaalaha meheradan aan ahaa marka alhamdulillah xaaladoodu tamaad
tahay inta kii shaqeynaysaa
laba sano wallahi xaaladu saakiin badan dhan yar farabadan ba halkan ma garatay waayay xoolahoodi oo maanta cayra laakiin insha Allah ta'ala waxa ilaahay ka rajaynayna wax khayr qabin ilaahay ugu bedelay insha Allah ta'ala wallahi dadka dareenkoodu yaani runtii wax la qiyaasi karo ma aha waa masiibo qaran bay masiibada noqotay wax weeyaan qof kasta oo maanta reer Soomaaliyana waa mid saameysay qoys kasto halkan ku ganacsanayay danyar iyo mid taajir iyo mid faqiiraba intaas uu qoys baa ku sii hoos noolaa marka maanta wallahi intii kale maanta wax iskaga ganacsanayay meelaha dooxyada qaarkood maanta iska furteen oo dadkii wax u harhareen inuu day wax ma karaa khudraddii iyo dadkii hilibliyaashii ee maanta wuxuu dhaqdhaqaaq jiray wali way socodaan dadkii meelaha aaga bridge ka Hargeysa ayay ku ganacsanayeen marka ilaahi baan ugu baryaynaa inuu wax khayr qabo ugu bedelo insha Allah
waxaan idin ognahay in duruufaha hore nolosha way sii adkaayeen oo miyigii abaari jirtay sixir bare laftiisa dadku la daala dhacay rabadaan iyada laftiisa soo gashay bal haddaad
wallaahi waxay u muuqataa waa culays kale oo soo siiyaaday ilaahay oo ma garan saadee ka soo furta ummadaaso qacam ilaahay baa lagu dhargaayay qacam laaban iyo deeq bixiyaal midna waxba laguma hele gacanta ilaahay oo timaada mooyaane wax kala uma qani eelo uma qodna marka ilaahay in sha Allah uu rajinay wax fiican wareeradaad ugu cuslay jiwi ahaan marka adeegto dadki dhaqaalahooga burburay abaaraha saameeyseenayaan sixir bar jiray marka Allah uu sahlo Allah uu sahlo wa ducaynaa
salaam alayka
salaam
haqaan shishan keen walaalay imkan suuq soo galo alxamdulillah rabbil alamin arkay dadba saacadii walaal anuu xaqaa koona han deginay ayday bidda khair qoon ma la insha Allah in alxamdulillah rabbil alamin khuwas wallahi alxamdulillah rabbil alamin horta waxa soo dhan kii sirri kii hooseeyim ka saaka go isku darajo markaste kii dhareegsanay kii markii hore gaajinay ilaahay buu hoos joogan dhamaantood markaan waxaan leeyahay bidal khariq uu maan la insha Allah
inkasta oo waftigan uu noqonayo kii ugu ballaarnaa ee soo booqday suuqan gubtay ee waheen isla markaana ay kasti horeeyeen wufud badan oo iyaguna booqasho ku yimid suuqan tan iyo intii uu gubtay jimcihii aanu ka soo gudubnay haddana weli ma jirto cid weli si cad u sheegtay doorka iyo kaalinta ay ka qaadan doonto dib u dhiska suuqan rajada ugu badan ee dadkii ka ganacsan jiray halkan ay qabaan ayaa ah sida ay u heli karaan iyo goorta ay dib u heli karaan dhismaha suuqa waheen Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
aad buu mahadsan yahay Khadir dhinaca kale guddiga doorashada heerka federaal ee Soomaaliya ayaa maalinkii shanaad waxa ay shahaadooyin siinayaan xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee la soo doortay ilaa iyo hadda waxa la sheegay in shahaadada ay qaateen 157 xubnood oo isugu jira labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana xubno baarlamaanka ka tirsan oo aan la soo doornay ay ku harsan yihiin maamulada Hirshabeelle iyo Jubaland shalay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa beesha iyo beesha caalamkuba waxa ay soo saareen war ay ugu baaqayaan maamulada labadaasi ahi inay dadajiyaan xubnaha baarlamaanka ee la dooranayo sida ugu dhaqsiyaha badanna ay u soo dhameystiraan warbixin arrintan la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Seynab Abuukar Maxamed
qaar ka mid ah xildhibaanada maanta qaatay shahaadada iyo kaararka aqoonsiga xildhibaannimo oo ka hadlay dareenkooda ayaa sheegay in xalka kaliya ee looga gudbi karo culaysyada jira in ay tahay dhameystirka doorashooyinka dalka
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin magacaygu waa xildhibaan Saddam Maxamuud Cabdi waxaan maanta oo ah 6da bisha 4aad 2022 ka soo hadlayaa howlka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxaan rabaa halkan in aan uga mahadceliyo cid kasta oo igu garab istaagtay inaan ku fariisto ama ku guuleysto kursiga 158 ee deegaanka shaqaystahay deegaanka Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha iyo walaalaha ii gartay kursigan inaan ku matalo waxaan Ilaahay ka barayaa in Ilaahay igu astiro kursigan waxaan rabaa inaan halkan ka ballan qaado inaan ummada Soomaaliyeed ummada reer Puntland iyo deegaan doorashadeed oo magaalada Boosaaso iyo Garbo inaan sidii Ilaahay dacnimo ugu adeego waxaan rajaynayaa insha Allah in kursiga Ilaahay igu astiro iyo mas'uuliyad aan qaaday salaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh aygu waa Cali Mahad Maxamed xildhibaan qalato runtii waxaan fiid ka soo qaadanay shahaadooyinkeygii maanta baarlamaanka golaha shacabka aan imisi aan kaararkay aan uga qaadano farxad gaar ah bay ii tahay inaan ka qaato golaha shacabka kaarkayga xildhibaanada Soomaaliyeed inta dhibanna waxaan rajayn doonaa insha Allah in iyaguna ay sidoo kale ay kaararka u qaataan si uu dalku u doorasho u aado
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga Maalik Cabdalla oo ka soo galay maamul goboleedka Hirshabeelle qasatan magaalada Baladweyne kursiga tiriskiisu yahay 66 waxaan rabaa inaan halkan ugu mahadceliyo dhamaan dadkii ugu garab istaagay inaan halkan aan ku matalo oo ah dhamaan ummada Soomaaliyeed meelba ay joogan waan ugu mahadcelinayaa taageerada ay muujiyeen insha Allah anigana waxaan rajaynayaa inaan si sharaf leh aan ugu matalo baarlamaanka Soomaaliya iyo in baarlamaankan laga soo saaro sharciyo dalkan Soomaaliyeed wax u taro ummada Soomaaliyeed kala badbaadiyo danahoodana wax badan ka galo mahadsanid
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa xildhibaan Maxamed Cabdul Qadir Dhuule maanta oo taariikhdu tahay 6da bisha Abriil 2022 waxaan maanay xarunta golaha shacabka waxaan noo suura galay inaan qaadano ID kaarkii golaha shacabka runtii waan u mahadcelinayaa hawlweynada golaha shacabka oo shaqada adag ay u hayaan xildhibaanada diiwaangelinta iyo kaar qaadashada wada
runtii marxaladan hadda la taagay oo dunka taagan yahay waxay mudan tahay in process ka socdo la dadajiyo walbanaadana ay dhikaro ay qaataan ay process kan ay boobsiyaan si dalka looga saaro taagtaaga iyo caqabadaha taagan oo aan arko in doorasho in la aado ay xal u tahay dhamaan caqabadaha taagan in aad baan u mahadcelinayaa xildhibaanada qaatay xildhibaanada dhamaan waxaan rajaynayaa inay igana qaataan aad baan islaamiya asalaamu calaykum
gudoomiye ku xigeenka guddiga doorashada Mawlid Mataan ayaa sheegay in loo baahan yahay in xildhibaanada ku maqan dibadda iyo kuwa kale ee ku sugan gudaha dalka in ay yimaadaan oo ay qaataan shahaadada si looga baaqsado dib u dhacyo ku yimaada jadwalka daarinta dhinaca kale safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa ugu baaqday shalay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Jubaland in ay soo dhameystiraan doorashada xildhibaanada golaha shacabka labada maamul ayaa ah kuwa kaliya ay ku harsan tahay doorashada kuraasta golaha shacabka xilli shahaado siinta xildhibaanada cusub ay ka socoto magaalada Muqdisho lana filayo in la dhaariyo 14 bishan Abriil baaqa Mareykanka ayaa imaanaya ayadoo sidoo kale midkan oo kale ah ay shalay jeediyeen saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya oo maamulada Hirshabeelle iyo Jubaland ugu baaqay in ay dhameystiraan geedi socodka doorashada golaha shacabka iyadoo aanay jirin dib u dhac isla markaana mudnaanta siiyaan wada hadalka iyo wada shaqeynta lagama maarmaanka u ah soo gabagabeynta doorashada. Doorashada kuraasta xildhibaanada Hirshabeelle ayaa weli socota, balse doorashada kuraasta ku harsan Jubaland ayaa waxaa ku hareereysan mugdi badan, mana cadda xilliga la qaban doono. Waxaa sidoo kale jira kala aragti duwanaan xoogan oo u dhaxeysa xilligan golaha wada tashiga qaran kadib markii liiskii dhawaan lagu dhawaaqay laga saaray xildhibaano lagu soo doortay qaar ka mid ah deegaanada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Aad bay u mahadsantahay Seenab. Markana Puntland, degmada Ufeen ee gobolka Bari waxaa maanta si rasmi ah uga dhacay doorashada golaha deegaanka. Oo degmadaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 72 xubnood oo 8 ka mid ah dumar yihiin waxana ku loolamayay 3 xisbi oo kala ka ah mideeyay iyo Sancad iyadoo 25kii bishii Oktoobar sanadkii hore ee 2020 ay doorasho hal maalin socotay ay ka dhacday deegaanadaasi 3 ahi oo dadka deegaanka ay si toosa uga qayb qaadanayeen waxana la sheegayaa in doorashadaasi ay ku guuleystay xisbiga Sancad ama ururka Sancad hadaba wariyaha VOA Poosaaso Fadumo Yaasin Jaamac ayaa u wareysatay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdiweli Cali Mire Xirsi oo arrimahani ka hadlaya.
Waa salaamayaa idaacadda VOA-da. Doorashadu waxay ka dhacday degmada Ufeen ee gobolka Bari oo ka mid ah 3 degmo ee laga qabtay doorashooyinka hal cod iyo hal qof. Waxayna halkan uga dhacday hadeerna waxa la qabanayay doorashadii gudoomiyaha degmada iyo qeybankiisa oo ka fadhiga loo fadhiisanayay waxa weeye degmada waxaa ku guuleystay Axmed Abshi Saciid oo gudoomiyaha degmada noqday gudoomiye ku xigeenka degmadana waxaa noqday Mahad Cabdi Xasan waxay ka soo kala jeedaan ururada kala Sancad iyo Midaaya Sancad gudoomiyuhu helay ku-xigeenkana Midaaya helay sidaas ayaa loogu kala baxay xildhibaanada golaha deegaanka waxay ahayd 27 gudoomiyuhu wuxuu helay 14 cod xubinta kale la tirtiraysana 13 cod bay ahayd gudoomiye ku-xigeenku wuxuu helay 15 cod xubinta la tirtamaysana 12 cod bay ahayd sidaas ayaa loogu kala baxay
yaa ku tartamayay marka
gudoomiyaha waxaa la tartamayay ururka kaax oo helay xubintii ka tartamaysay 13 cod xubinta gudoomiye ku xigeenka waxaa ku tartamayay xubin Sancad iyo xubin Midaaya xubintii Midaaya ana guuleysatay
goorma ayaa qabanaysaan degmooyinka kale doorashadooda
degmada qardho 11 bishan qabanaynaa insha Allah ay la shaqeeyaan 14 bishan 15 qabanaynaa insha Allah
doorashadan waxay ahayd muddo 19 ah in lagu qabto haddana 5 bilood kadib ayaa qabteen maxaa dib u dhac keenay
okay dalka abaara ka jiray waa ogtahay dalka doorasho ka jirtay waa ogtahay dalka qalalaatay waxa ka dhacay dagaal iyo xayaal kale oo koskareenaya waxa soo dhan ayaa waxa keenay dhaca hajooyin rabaaniya marka aqoonaha salaaha badan iyo shaalanjiga ayaa dib u dhac keenay mid loogu talagalayna ma ahayn
diba ay dhacday maanta oo ururadi mucaaradka ay gudoomiyo ku xigeenka heleen talaabadaas oo aragtaa
degmada anaga xukuna shacabkana anaga xukuna gudoomiyaha degmada ay xigeenaysan anaga xukuna sidii kuwa kale xukunaan oo xukunaan cid ka baxsan lama jirto hadii xisbi lahaa waa ama urur lahaa shaqadii hadda waxay noqotay shaqo waajibaad oo qaran oo dastuuriya shaqada waajibaadka qaran ee dastuuriya dalka iyo dalka loo shaqeynaya loogu shaqeynaya xilligii loogu talagalay bay ku dhacday waxaa lagu talagalay 5:00 to 6:00 bay ku qabsoon
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland mudane Cabdiweli Mire Xirsi wuxuuna u warramayey Faadumo Yaasin Jaamac. Mar kale ayaan idin leenahay habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA oo idinka imaanaysa Washington. Qodobo kale ayaa inoo soo socda hase yeeshee aynu gudagalno qodobada aan idinkugu hayo ilaa iyo hadda. Ayadaha gargaarka anidaada ayaa waxa ay ka walaacsan yihiin heerka uu gaarsiisnaan karayo roobka la filayo inay da'aan xilli roobaadkan iyadoo ay haddii ay di waayaanna la sheegayo in laga cabsi qabi karayo in ay xaaladdu sii xumaato abaarta Soomaaliya ka jirtana ay noqoto mid daran. Sare Cilla Nuur ayaa warkii ugu dambeeyey ee abaaraha ka wareysatay gaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka bini'aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Abuukar Axmed.
Sare waa mahadsan tahay sida la socoto dabayaaqadii sanadkii hore ay soo bilaabatay qayladaan iyo walaac laga qabay dalka inuu abaar galo taasoo laga yaabay inay usii gudubto inay macluul isku bedeshay Gaza waqti qaadata. Tan iyo markaas dowladda Soomaaliya waxay waday inay laba shay sameyso, mid inaan xog ururin ka sameyno baaxadda ay abaartu leedahay iyo dadka ay saameysay iyo dunyada, sidoo kalena ay dowladdu ka shaqeyso sidii gurmad iyo gargaar loogu heli lahaa laga waa qabir xaaladahooda iyo meel ay ku sugan yihiin. Warbixin u dambeysay ilaa 6,900 qof oo Soomaaliya inay abaartu saameysay ayaa la wariyey. Xogta aan helay sheegaysay in ku dhow 7.8 million oo xoolan ay ku madheen abaartii kuna fuwaayeen. Dalka Soomaaliya guud ahaan intiisa badan abaartu way kala gaartay. Hawo ugu daraadaan gobollada Jubbooyinka, Gedo, Bay, Bakool, Mudug Galgaduud, Nugaal, Suqdheer, Sool iyo Sanaag, dhulkaas oo dhan aad ayay abaartu saameysay. Waxayna noqotay sababta ugu weyn waxay ahayd 3 xilli roobaad kan ka horreeya oo baaqday iyo roobkii dheertu baaqday. Sidoo kale isbedelka cimilada saameyn weyn u yeeshay. Hadda waxay u muuqataa 2 sano mar ama sanadkii mar inay dalka abaar ka dhacdo. Marka xaaladu sidaasi u jirtaa, haddii roobkan hadda baaqdana waxaan ka cabsi qabnaa inay xaaladu ka sii darto oo intay hadda dunida hartay ay noqoto kuwa sii galaafata, dadkii dhibaatada ay qabaan ay noqoto mid aad u sii baahda.
Marka bal heerka abaarta lagu qiyaasay saameynteeda, dabca weyn ognahayo heerar baa jira, mar waa heer baadkii iyo biyihii ay gabaabsi noqdaan, mar xaaladu way kasii dartaa haddii sii raagto macluul iyo nafaqo darra xigta, mararka qaar dadka noloshoodaba in halis lagu tilmaamaa ayaa la gaadhaa. Markaad qiimeyseen tirada dadka aad sheegtay inay 6,700,000 oo qof ay ka badan yihiin, heerka noloshooda lagu qiyaasi kara haatan waa sidee?
Abaar aad u daran ayaa dhihi karaa haddii aysan ku socotan inay macluul gudubto laga cabsito.
Waan gartay ilaa hadda wax idin ka soo gaadhay hay-adaha samafalka, sideese dowlad ahaan tallaabaad qaadeen ma jirtaa oo dadkaasi loogu gurmanayo?
Markii ugu horreysay ba abaartu dhacday, wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya jiray Maxamed Xuseen Roble wuxuu si degdeg u magacaabay guddi heer wasiira oo iyo guddi kale oo ururada bulshada rayidka ka tirsan oo ganacsatada iyo culmudiinka iyo dhalinyarada awantii ku jiraan. Runtii dowlada Soomaaliya waxay yaboday lacag aad u fara badan, 1 million oo dollar, sidoo kale waxay yaboday in mushaaraadka
madaxda dalka laga jaro bilka salaad loogu talagalinta dadka baartay ka baxay soo sidoo kale waxaan mashruuc kala duwan la qaadanay deeqbixiyasha iyo hay'adaha caalamiga ah oo runtii aan ku buurnay inay si degdeg ah u jawaabaan xaaladda abaarta hay'ado badan oo dowladda ka soo jawaabay sidoo kale dowladdu lacag ugu talagashay mashruuc horumarin ku fuliso ayaa waxa loo wareejiyay abaaraha wax looga qabto sidoo kale ganacsada Soomaaliyeed ayagana kaalin weyn ka qaateen runtii saa ogtahay halkan waxaa ka shaqeeya hay'ado fara badan oo hadii noqon isku qarmada midoobay iyo kuwa caanjiyo caalami iyo local ah oo mashaariic si joogta dalka ugu fuliya beesha caalamku waxay laban laabtay deeqihii dalkaasi heli jireen inkastoo dunidu la dhacayso duruufo kala duwan oo ay ka mid tahay COVID-19kii iyo hadda uu soo kordhay halkii Ukraine haddana midowga Yurub iyo dowladda Mareykanka iyo bankiga adduunka lacag badan ay ku bixiyeen si dadka abaartu saameysa loogu gurman lahaa sidoo kale midowga Yurub waxay u muuqataa dadaal xaggaas inuu ka socdo waxaa kaloo jira wada shaqeyn dhow la leenahay hay'adahaas caalamiga ah oo ay naga siiyaan ribood mar kasta hadba sida ay u shaqeeyaan iyo dadka ay u gurmadaan iyo dadka ay gaareen iyo waxa mashaariic dalka ka wadaan iyo runtii dadka Soomaaliyeed qeybahooda kala duwanoodan waxa la leenahay isku xirkaas goboladoodan waxaa laga sameeyey guddiyo gurmadka abaaraha loogu talagalay
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka bini-aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Abuukar Axmed wuxuu u rarmay wasaaradda Nuur dhinaca iyo Kenyana waxaa la sheegayaa in ka badan 3 million oo qof oo ku nool gobollo waddankaasi ka mid ahi ay ku harsatay cunno yari halka 800,000 oo caruur ahina ay wajahayaan nafaqo darri sida ay sheegeen golaha ay ku midaysan yihiin gudoomiyaasha ismaamulada dalka Kenya cunno yaridan iyo nafaqo darrada ayaa salka ku haysta abaaro ka jira dalkaasi warbixin arrintan la xiriirta waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen
ay ku midaysan yihiin barasaabyada ismaamulada waddanka Kenya ayaa sheegay in saameynta ka dhalatay abaarta ku dhufatay Kenya wali laga dareemayo 24 ka mid ah dowlad deegaanada waddanka Kenya iyagoo tilmaamay inay sii kordhayso tirada dadka shacabka ah ee macluushu ay soo wajahayso gudoomiye ku xigeenka golaha ay ku midaysan yihiin barasaabyada Kenya ahna hoggaamiyaha ismaamulka Kisii James ayaa waxa uu sheegay in abaarta awgeed ay hadda cunno yari ay haysato in ka badan 3.5 million oo qof waxa uu ka digay haddii aan tallaabooyin degdeg ah la qaadin in xaaladu ay intaasi ka sii dari karto ugu yaraan 360,000 oo qof ayaa la sheegay inay u baahan yihiin gurmad degdeg ah halka caruur gaaraysa 800,000 ay wajahayaan nafaqo darro sida laga soo xigtay hoggaamiyaha ismaamulka Kisii golaha barasaabyada dalka Kenya ayaa dowladda dhexe ku booriyay inay sare u qaado dadaalada ay ku caawinayso ismaamulada ay abaarta sida baan u saameysay gudoomiyaha Samburu Moses Lenalkulal ayaa dowladda dhexe u sheegay in xaaladda nololeed ee ka jirta qaar ka mid ah ismaamulada waddanka Kenya ay yihiin kuwo aan la dhayalsan karin dhanka kale barasaabka ismaamulka Kakamega Master O'Brien ayaa waxa uu sheegay in dowlad deegaanada ay u taagwayeen wax ka qabashada abaarta dhaqaale la'aan awgeed maalintii Isniintii ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta uu saxiixay miisaaniyad dheeraada taasoo loogu talagalay waaxda dowlad wadaajinta badbaadinta bulshada dadka waayeelada ah iyo sidoo kale dadka abaaruhu ay saameeyeen haddaba iyadoo dhowaan dowladu ay saxiixday miisaaniyadaasi ayaa haddana waxaa jira wali cabashooyin ka imaanaya ismaamulada qaar oo ay abaartu si baan u saameysay Intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi VOA
habeenu naagsan dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda oo dooda gaaban ay ka mid tahay iyo barnaamijka haweenkii qoyska hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in maanta guddiga gurmadka suuqa waaheen magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ay u dirtay lacag ka badan lacag gaaraysaan iraada 12,700,000 oo dollarka Mareykanka ay sidoo bartiisa Twitterka ay ku sheegay Ra'iisul Wasaaraha Ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Guuleed lacagtan ayaa waxa ay isugu jirtaa 12,700,000 oo dollar oo lacag loogu talagalay barnaamijyada horumarinta Soomaaliland oo horey ay u haysay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo 1 million oo ay dowladda Soomaaliya ahi ku yaboohday kadib markii dab uu ka kacay koodii bishan April سوق مجلدة هرجيسة وهنا الكاس ولا شيء إن هانتي عدو فربضنا يكبر برتاي من عكلي مدحونها سومالي لن موسى بيح عبدي أو كوسنا ما أنت يسقوا سوق الجوجا يا باق عالم وشديه بيش عالم كوحنا ودل بدين إن العجار يسال لبر بليون أو دولار للاسو جارو دجانا دا سومالي لان جرهان إلا يشان كن أو جوبجن عسي أو يرير كور دحيه كور وين بع وسامي دبك بابي سوق عسي وهن هنا أباهين إن دبلودي سو الله بيجو مدحونها سومالي لان يا شجعي إن dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa si toos ah iyo si dadban baa u saameystay in suuqaasi dab uu ka kacay isla mar ahaantaasina uu burburay koodii bishan in ku gudjinay abril griga ayaa arbacada maanta ku dhawaaqay inay eriyaan ilaa 12 diblomaasi oo wadanka Ruushka u dhashay kuwaas oo noqonaya wadankii ugu dambeeyay midowga Yurub ka tirsan oo sidaasi sameeya hore waxa markaasi dalalkooda ka eriyay diblomaasiyiin wadanka Ruushka u dhashay dalalka Jarmalka Faransiiska Talyaaniga Spain iyo Slovenia warka dunida dhigaystayaal waa nagaynta madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa u sheegay golaha amniga qaramada midoobay shalay in ciidamada Ruushka ay ugu yaraan ilaa 300 oo ruux oo rayid ah ay ku jirdileen qaarkoodna ay ku dileen gudaha magaalada Bucha ee waddankiisa waxana uu ku baaqay in Paris lagu sameeyo arintan cidii ka dambeysay dambiyo dagaalna lagu soo go wariyaha VOA ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan soo dirtay waxa in la socodsiinaya Hussein Barraden
صحفيين تذيو ايضا وريال قلق ايا هاي ادا حقوق دا آنمه ايا بوغضي مغالة بوشا او ادو مغالة كيافة عاصمة دلك يوكرين ايا او ديوان جليي ورالك شيغايا انكا بحيطان كا ايضا مدروشكا اي موجينا يان حاليك جردل كوفسي ايا ان اي قبين ميدادك رايد كديغانكا او اي كجيران عرور يدي مركي او بوغضي بوشا ايا مدحوينها دلك سي يوكرين زلانسكي وحاولها اللي قولها امان كا اي قرامد الميزوبي سلاسدي شلي وحانا او شاقي انتا عديك لأ او روش او جيسان ايو اي سو شعب حيان مركا اي عيدو مددو كباحان ديغانا قلي وحونا قو باقي ان كووي كدن بي فلاكاسي اي عدالة وجهان او عدالة الله كيانو
Now the world can see what Russian military did in Bucha while keeping the city under their occupation. But the world has yet
Hadda, dunidu way arki kartaa wixii ay ciidamada Ruushku ka sameeyeen Bucha intii ay haysteen, laakiin dunidu weli ma aragga waxa ay ka geysteen magaalooyinka iyo goboladii kale ee dalkeena. Juquraafi ahaan dhulku waa kala duwanaan kara, laakiin falalka arxan la'aanta ah waa isku mid. Dambiyada ay galeen ciidanka Ruushku waa isku mid. Isla xisaabtan kana waa inuu noqdaa mid lama huraana.
Crimes are the same, and accountability must be inevitable.
Wariye ka tirsan VOA-da ayaa dadka deegaanka ee Bucha ee ka badbaaday duulaanka la kulmay sida haweeneyda oo kale.
My neighbor is buried there. We lived right next door to each other. They said they had orders because their checkpoints somewhere they were attacked.
Dariskayga halkaas uu ku aasan yahay. Waxaan ku wada nooleyn laba guri oo isku xiga. Waxay askarta Ruushka sheegeen in ay amar haystaan sababtoo ah waxay sheegeen in la weeraray bar control oo ay joogeen ciidanka Ruushka. Waxaana ay nagu eedeeyeen in aynu falkaasi ka dambeynay. Waana sababta ay noo toogteen. Laba ka mid ah dadkii aan isku dhismaha ku nooleyn ayaa la toogtay. Midna wuu dhaawacmay. Waxaa loo qaaday isbitaal ku yaala Kiev. Kan kalena waa u dhintay.
Two from our building were shot. The one who was wounded was taken away to a hospital in Kiev already. The other one was shot dead.
Alexander Dams oo ka tirsan jaamacadda George Washington ahna khabiir ku takhasusay dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsado dagaalada ayaa sheegay in xataa haddii dadka la dilay ay yihiin dad hubaysnaa oo la soo qabtay in haddii la joogto ay noqon doonto dambi dagaal.
But it appears many of them, if not all of them, were civilians, and obviously intentionally targeting civilians.
Waxay u muuqataa in qaar badan oo iyaga ka mid ah, haddii aanay ahayn dhammaantood, ay ahaayeen rayid. Waxaana cadda in si ula kaca loo beegsaday dadka rayidka ah, taas oo ka soo horjeeda shuruucda dagaalka.
Soldiers and anyone who had command could be shown to have command responsibility. In that case, is vulnerable to prosecution.
Dowsa ya biyo weda u sheegay in ay adkaan karto in dacwad lagu soo oogo kuwa mas'uulka ka ah dambiyada dagaalka haddii ay ku laabtaan dalkooda Russia. odayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa ka hadlay sawirada iyo muqaalada laga soo duubay Buja isaga oo ku sii jeeday magaalada Brussels salaasadii shalay.
What we've seen in Buja is not the random act of a rogue unit. It's a deliberate campaign to kill.
Waxaan ku aragnay Buja ma ahan fal baxtiyaan nasiiba oo ay sameeyeen cutubyo burcada waa olole ula kac dil jirdil kufsi had gudubyo intaba isugu jira.
The reports are more than credible. The evidence is there for the world to see.
Blinken ayaa sheegay in Mareykanka uu la shaqeynayo dhinacyo kala duwan si ay u ururiyaan cadeymaha caawinaya xeer ilaaliyaha guud ee Ukraine iyo golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay si loo baaro dambiyada dagaal ee suurtagalka ah. Ruushka ayaa sheegay in wararka ku saabsan gaboodfallada ka dhacay magaalada Buja aanay weli xaqiijin dad goobjoogayaal ah oo madax bannaan.
warbixintii wariyaha v o a sndsn waxaa inala socodsiinayo xuseen baraadan dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenkii qoyska oo aad xiliyadan kale dhegaysataan.
ramadaan wanaagsan iyo kulanti wanaagsan dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan ku saabsan fursadaha shaqo helista ee gabdhaha ku nool magaalada Garoowe. Fursadaha shaqo helista ee gabdhaha ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa ah mid kooban marka lala barbar dhigo tan wiilasha. Sababaha taa ugu wacan ayaa qayb ahaan la tilmaamaa in ay ka mid yihiin fursadaha shaqo oo yar iyo in gabdhaha qaarkood aanay ku dhiirin karin inay qaataan shaqooyinka qaar si la mid ah wiilasha. Anisa Jaamac Maxamed waxa ay ka shaqeysaa qaybta soo dhaweynta ee Hotel Dream Point ee ku yaala magaalada Garoowe. Waxa ay ka warramaysaa sida ay ku bilowday shaqada iyo sidoo kale sida ay u aragto fursadaha shaqo ee gabdhaha iyo wiilasha ee magaalada ay ku nooshahay.
Waxaan joogaa qaybta receptionka Hotel Dream Point. Wallahi de horta wax kasta waa calaf, laakiin waxaan u maleynayaa wiilasha chance badan. Inta badan wiilasha shaqooyin badan waxay helaan aan gabdhu ka shaqeyn karin. Marka waxaan aniga isleeyahay wiilasha chance badan, markaan fiiriyo da wiilasha shaqo raadinaya gabdhaha shaqo raadinaya inta badan wiilasha la doortaan. Marka qiyaasto 2-3 sano shaqo waa raadinayay. Hadda markaan shaqadan aan ku soo diirayay qaybta receptionka ma ahayn, waiter baa ahaa. Kadib markii dambana qaybtana la isoo wareejiyay, waxaan ahaa waiter cuntada dadka u geeyay jireen. Way tahay shaqo adag, laakiin de mar haddana shaqo la'aan ay jiddo deedanta ku qalifisa Soomaaliyana shaqada wixii adeegsida gashid aqabatay.
Haddoo ay ka gudubtay qaybta adeega cunnada ayaa anisa waxa ay sheegaysaa in ay u riyaaqsan tahay inay hal tallaabo hore u qaaday.
Kariyeriga waxaan ahaa 3 bilood ku shaqeynayay, hadda shaqadaana joogana bil baan ka shaqeynayaa. Dadka hoteelka jooga shaqadeeda intay u bogan ii wareejiyay, anuma ogeyn markii la wareejinayay. Meesha ka shaqo galba laygu yiri tabar yar baleysiya, kadibna hasaba shaqo galay. Wallaahi wax badan in badan baan raadinayay, 4 sano meelaha shaqo waa raadinayay aan. Maasha Allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan shaqo helo. Shaqo si lagu helaa way adag tahay, waddanka shaqadu si aad iyo aad u yar tahay. Hooyaan ahay caruur baa ii jooga, inkasta caruurtii hadda hooyo ii hayso oo aan u shaqaysto. Faamilka iyo caruurta baan u shaqeeyo.
Nasra Ismaaciil Maxamuud waxa ay shahaadada sare ee masterka ku qaadatay maamulka ganacsiga. Waxa ay ka hadashay caqabada ay sheegtay in gabdhaha ay ka haystaan xagga shaqooyinka.
Wallahi walaala, gabdhaha caqabada la kulma markay waddanka imaadaan jaamacadaha soo dhameeyaan, waayo gabadhu waxaa laga yaabaa sida wiilka loola dadaalo inaan gabadha loola dadaalin. Waxaa laga yaabaa wiilku markuu jaamacadda soo dhameeyo reer dhan baa fiirsanaya, qabiiladii baa fiirsanaysa. Hadday noqon lahayd nabadoono, hadday noqon lahayd dadkii markaa isaga familkii dowladda ugu jiray, waxbaa lala raadinayaa. Gabdhaha wuu ka galaan galbadan yahay meelaha ay isugu tagaan familka ragga oo dowladda ku jira. Dadka maxaan ku dhahaa hay'adaha u shaqeeya access buu leeyahay inuu tago, inuu maxaan ku dhahaa dhaho waxa layla raadiyo. Laakiin gabadhu waa iska gabar, waxaa laga yaabaa markay imaato inaysan qofka dowladda ku matala aqoon, qofka ay maxaan ku dhahaa wax la farsamayn kara aysan garanayn ama ay ka xishoonayso. Waxyaabahaasoo dhan wiilashu xagga fursadaha waa uga fiican yihiin gabdhaha. in badan way jiraan caqabado badan oo iga hor yimaada een wadareemi kartaa gabadhu markay wadanka imaato ay ku cusub tahay een waxay sameeyneysa waxaa laga yaabaa inay xishooto inay inta u tagto qof tiraahdo shaqaan rabaa een wasaaradaha oo kala markay tagto xafiisyada maxaa ku dhahay hay'adaha maxaa ku dhahay maxaa noqdaan local ka ama noqdaan kuwa international ka markay tagto waxaa laga yaabaa iyada laftirkeed inay caqabado kala kulanto in waxa jirta gabadha een mustali shaqadu waxay leedahay een wajiwaji in wajiwaji iyo waxa la isku geeyo
xagga helista shaqooyinka dhinaca siyaasadda ayaa Nasra sidoo kale waxa ay tilmaamaysaa in aanay ku dheeda ahayn mid u sahlan in dumarku ay kula loolamaan ragga
siyaasadda een waa laba nooc ee gabadhu markay raadinayso wasiir ama markay raadinayso xildhibaan ama markay raadinayso een agaasime raadinayso oo kale een waxaan qabiila tirsanaysa ee gabadhu waa laba nooc gabadhu waa gabar la qabo iyo gabar aan la qabin gabadhu la qabo waxa laga yaabaa deecalafkeeda iyo nasiibkeedu inuu yahay nin markaas aan reerka beesha ay ka dhalatay inuu san ahayn baa dhici karta inay yaani dadka markaas accesska u lahaayo oo dhaqameediyadii waxaan ku dhahayay dadka wax karadka ah inay dhahaan waranow kursiga ee reer hebel siin mayne gabadhaas reer hebel bika tirsanay gabadha waxa laga yaabaa in lagu tiriyo reerka qaba in lagu tiriyo dhici karta een waxa kaloo dhici karta gabadha markay gabar tahay oo madax banaan tahay oo wax raadiso su'aasha kuwa la isweydiinay waxa weeye yaa qaba heblaayo yaa qaba lama qabo war kursigeena beriba gabadha tani ciday doontay guursanaysaa wayba ku kaftabaanin maxaan ku dhahay dadka mostly barnaamijyadaas ku lug leh waxay dhahaan hadii wax layna siiyo beriba maxaan ku dhahay reerka kursigooda kala tagaysaan oo meel kale la aadaysaan caqabada marna kama harto gabadha hadii gabar tahayna kama harto hadii la qabana kama harto waxa la oranayaa nin reer hebel ay ku biileysaa qabiilka reerka qabo oo caruurta u dhashay wax siinaysaa odayaashii waxay rabaan waxaaba laga yaabaa inay dhahaan annaga ninka kan hadaanu booskiisano bifri reerka ku tirsan xafiiskiisa waa imaan karnaa qaaraanka waa ka qaadanaa iyadoo saasi jirto haddana gabadhu markay shaqeyso ama ha lagu qabo ayaa ama yaan lagu qabin haddii maanta wax lagaaga soo baahdo waxaa laga yaabaa intaan wiilkaba loo tegin in adigoo gabara lagu imaado oo lagu dhaho qaaraankaasa lagaa rabaayo keen gabdhihii qaaraankana waa laga qaadayaa laakiin waxaa jirta wax kaloo la yidhaahdo oo ku kacsiyo ay dhahaan odayaashu qaaraanka anagu ninkaasaan qaaraanka ka qaadanayna ninkaasaa magta nala bixinaya iyo waxyaaba noocaasoo kale haddana saynu dareensanahay gabdhuhu kama haraan caqabada tolkooda markaa ku yimaada waxaa laga yaabaa hadday noqoto dhinaca gurmadka hadday noqoto waxqabadka hadday noqoto maxaan ku dhahaayay waxyaabaha khayriga gabadhu inay ninka uga furfuran tahay oo ay iyadu mar walba ay uga horeyso waxaa laga yaabaa xagga xog helidda oo kale gabadhu inay more information hesho qofka baahan iyo maxaan ku dhahay caqabadaha markaas deegaan ahaanta deegaanka kasoo jeedo oo kale waxaa laga yaabaa qofka markaas siyaasadda kugu matala maalintii la doortay inuu deegaanka ka yimaa dhici karta waxaa laga yaabaa gabadhu inay ilmaha agoonka ah dadka maxaan ku dhahay baahan kuwa duruufaysan waxyaabahaasoo dhan in iyadu xogtaasi hesho waayo dumarku mar walba ragga way ka nuul yihiin
mahad axmed dhoore waa maamulaha hotel dream point ee magaalada garoowe waxa uu aaminsan yahay in gabdhaha iyo wiilasha ay u siman yihiin shaqooyinka waxaana uu dhinaca kale kula talinayaa dadka leh ganacsiyada inay fursadaha shaqo ka dhigaan mid loo siman yahay
waxaan aaminsanahay shaqada in loo siman yahay rag iyo dumar shaqada ay u siman yihiin qof walbana uu shaqada ku helo ama ku qaato xirfadiisa iyo dadnimadiisa anoo og taasi inaysan ka jirin waddanka guud ahaan oo shaqada ragga loo dhankiisa loo xagliyo loo xeeliyo anugusi waxaan ka aaminsanahay in shaqada loo sameeya hotelku hadda cusub wuxuu furan yahay 4 bilood ilaa hadda tirada gabdhaha hooska bilaaba qaarkood nadaafadna kala bilaabeen oo aanu tababarnay ama adminka aanu tababarnay receptionka aanu meelo kale u tababarnay waa 3 gabdhood oo shaqadaas iyo dalacsiinta ku helay dadnimadooda iyo kartidooda ay shaqada u leeyihiin anagaan u fiirinayn jender iyo nooca ay yihiin runta marka la fiiriyo gabdhuhu waa ka mas-uuliyad qaadsan yihiin ragga waa taas maaragtay waa xaqiiq weye oo markay timaado customer care-ka ragga iyo dumarka waxaa ku fiican caadi ahaanba dumarka ku fiican marka anigu waxaanba isleeyahay haddii labada tartansiin lahaa marba dumarka ku fiicnaan lahaa soomaalida waxaan leeyahay oo runtii aada iyo aada ugu adkeynaya shaqadu ha ahaato mid loo siman yahay qofkuna uu ku qaasho shaqada ku qaato dadnimadiisa iyo xirfadiisa
anisa jaamac ayaa dhinaceeda waxay gabdhaha siinaysaa talo ay isleedahay waxay sare u qaadi kartaa fursadahooda shaqo helista.
Waxaan kula talin lahaa inaan shaqo nala diidin, haday tahay kabaliyeeri, haday tahay maxay tahay nadaafad, wax kastaba. Aniga hadartan markaan shaqadan kabaliyeeriga bilaabayay isma lahayn qaybtaas soo dhaweynta aad u gudbaysaa oo aad dalacaysaa. Marka waxay ku tusaysaa shaqadii markaad maxay tahay tolaad waxay doontaba aad gashid inaad awood u leedahay inaad dalacdid oo aad meelo ka sarreeya aad gaadhid.
intaas ayaa dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa gacaniga siisay wariyaha v o ed ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac. Haddii aad dhegeystay jeceshahay inaad ka qayb gasho barnaamijkan, nagala soo xiriir emailkeenna somali at v o a news com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka qoyska. Intaan mar kale kulmayno, waxaa Sheikh Ibraahim Aadan oo idin leh Ramadaan Mubaarak.
aad ayay u mahadsantahay caasha dhegeystayaal. markana xasan kaafi qoyste iyo barnaamijka dooda gaaban ayaan idinku wareejinayaa.
dooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada, kuwaasoo shaqola-aan ba'ani ay ku haysato gudaha dalka. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi? yaysa saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
bismillaahi raxmaan raxiim. xasan kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. runtii saan ogsoonnahay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro. dhalinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka soomaaliyeed. waxaan kaloo ogsoonnahay dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqo la-aan. arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddan kasta waajaha, cidda mas-uuliyaddeeda ku dhacaysa waa dowladda. dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabbihii shacabka, ayada ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. saa daraaddeed dhibkaad ugu weyn oo halkaan kaga hadlan waxa weeye baagmuudada haysata dhalinyarada soomaaliyeed waddanka ka geysa gees. saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorshaha oo uga degsan inay yareyso baagmuudada ma jiraan. waxaa loo baahnaa in dowladdu markuwaad ay samayso xog aruurin maaragtay ku saabsan dhalinyarada qaybahooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maaragtay inay xirfado leeyihiin. innaba wax daraasada oo baaritaana oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto. waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxaa ka mid a dhalinyaradu ma wada noqon karaan jaamiciyiin ama dugu sare. waxaa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal, loo abuuro macaahidda farsamada gacanta, macaahidda maaragtay kalluumaysiga, kuwa maaragtay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan. mana aragno innaba halay kaato wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filaan lahaayeen dhalinyaradu. waxaa kaloo jiray mar walba dowladdu waxay ballanqaad u samaysaa shacabka soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto, inay la dagaalami doonto maaragtay faqriga iyo baagmuudada iyo cudurada. sida noo muuqata aad bay u xadidan tahay inta shaqaala ah oo dhalinyaraha oo dowladdu ay maaragtay isticaab ku samaysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay. siiba haddii dowladda xaggeeda loo soo laabto, dhowrka sano u dambeeyey dowladdu hal qof oo shaqaala ah ma isa qaadanin, taasoo niyajab ballaaran ku keentay dhalinyaradii meel kasta ay joogaan. marka labalada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed, way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmuudada.
haye cali
xasan kaafi, waad mahadsan tahay. waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay doctor Faarax. xaqiiqdii anigu rayga kuma raacsani, waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay, laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftoodii. salaahan dawladda waa dawlad dadka oo mas'uul ka tahay waxa weeye haddana waxay diyaarisay waxa waa dhalinyarada marka fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeye hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adaha noqdaan muxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan marka fiirisa laakiin dhalinyarada waxay iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyartu waxbay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu haga oo maartu uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay intay is aruursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrada ay muxuu ahaa shaqaystaan tusaale ahaan waddankeena waa waddan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan kara waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalluumaysiga ka shaqaystaan oo hadda cid hortaagan jirin waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay dhalinyar way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyaro aad iyo aad u badan xaggooda shaqada waxaa horseeda qofka markuu wax barta inuu fariista maahan waa inuu shaqo abuurtaa shaqada lafteeda marka inuu dowladda ka wada sugo maaha dowladdeena waad ogtahay dowladda hadda soo kacaysa muxuu ahaa kaabayaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaalo badan wax loo diyaarinayna waa dhalinyarada wax baratay marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa waan u taaganahay ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqa ay abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aad gaabis u yahay waxaana kula talinayaa inay laftood si madax banaan dowladda bisayna wax ka sugina si madax banaan laftooda inay shaqa abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay waalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan macquul maaha qofkii asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddii aado wax dhici kara maaha saa darteed dowladdu waxaa rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo sameysa doomaho kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa lamid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo mar malahan matooro lagu waraabiyo iyo cagafcaafiya dadkii ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray miyuu qofku yaanba ku falayaa beerta ama ciddiyiisa macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu bees gareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaratay habka shaqa bixinta inuusan maaratay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaale haddaa dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa hoofan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka sida ay ugu tabtamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaystaan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar usiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniga sababo lamida laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo macnaha qof dadaal kusoo baasay inuu heli karo qof masalan qish kusoo baasay o kale oo aan u qalmin inuu booskaad buuxiyo kale saa daraaddeed taas waxa way dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niyad wanaagii dadka ardada ama dhalinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama rajo fiican kula noolaan lahaayeen ayay meesha ka saaraysaa
cali faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taasi ma aaminsan tahay
xasan kaafe waad mahadsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxuqabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka boqolkiiba 75 waxa la yidhahda waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa de dowladnimadu maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqa abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaanka iskeena sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqala-aanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beysgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogta
iyo shaqalaanta waa inay isku biskareena waxaan aaminsanahay xaqiiqdii marka u fiirisa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu aha ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan su'aal ahaan dhalinyarada hadii la arka in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikireysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka in dawladdii ayda lafteedii ay aad iyo aad maartay ay u siinaysa muxuu aha motivation inay hor muxuu aha su'aal ahaan dawladda waxaa jiray 2019 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dawladda shaqo u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanadkii waad markuu ka dhamaaday contractigoodii uu dhamaaday haddana mar labaad cusboon siiyay haddana aan taaganahay haddana 1500 ba mar labaad dawladdu ay u sameeyaysaa iyo kuwa kale ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keeno oo dalyar Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu tarjumaa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baad waxa lagu soo wareejiyay ee dalka marka uu iska liitiraan kara nidaamka selectionka ama wax lagu dooranayo laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada Soomaaliyeed qofan Soomaali ahayd kama shaqeynayso iyo dhalinyar Soomaaliyeed ka shaqeynayso marka waxaan aaminsanahay dawladda way u heelan tahay wax badan way u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed haddana door ka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay muxuu wax ku qabsadaan wixii ka dhimana dawladda diyaar bay u tahay hadii policy noqoto hadii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhalinyaro banaanka ilin kor taagan oo dhahaysa anagu waxaan u baahanahay dalka dalkaan aad u jeedo haddana dhalinyarada istaagin dib uma dhismaayo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirshi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadayn.
Xasan Kaafi qoysaad buu maasiin dhigaysiyaal gabagabadii dhacda ayaanu ku sii dhawaanaynaa markan waxaan idin soo gudbinaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka aan idinku talagalnay bishan barakeysan ee Ramadaan nala dhigaysta.
Wakiilka armaada ku joogiya aadmi weeye ilayla warkisadan wadaaru mayno waqaadan nebi Muxamed maari weydaaran maaye urweli maaye raxmaan kaawe heshada xayu xayu yaqayu aye qurubana allah waqfir allah qurubana allah ya xayu ya qayu xayu xayu yaqayu jigu wari tuumayo iyo wogi quraan kale ii waraabshe gori maay raxmaan ka weeshada hayo hayo ya hayo allah aye qulubana allah waqfir qulubana ya hayo ya hayo 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 ya hayo allah aye qulubana allah waqfir qulubana يا حيو يا قيوم وعديك خير كان نصايدا قبانيا يو ولا لا انسان حنك جيرا وحيلو غاني موا بقتاني قوة دا جروي جروي ماي نحمان كاوي شدا حيو حيو يا قيوم أحيي قلوبنا shawab kakalayo indahu ma wistana yawabiyayo sigu edam bahaba way sadam masege wari ma ila ma chawishala ayu ayu ya ayu ahye qurbana waqtir allah qurbana.
Waa tahay qasiidadaasi halkaasi aynu kaga gudbino gabagabayay u ahaa dhinacadeenii caawa aan idila socodsiinay dhegeystayaal anigoo Jamaal Cismaan dhegeystayaal tan iyo kulan dambe waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.